Sjötti þingmaður Reykjavíkur suður.
Virðulegur forseti, ég fór hér í framsöguminni með nefndaráliti háttvirtrar atvinnuveganefndar í dag yfir hve góð samstaða hefði náðst innan nefndarinnar þetta mál og ég verð að endurtaka hrós mitt til félaga minna í atvinnuveganefnd. Mér langar líka að nýta að tekja verið til að hrósa hæstvirtum ráðherra málaflokksins sem hefur lagt fram þessa metnaðarfulla áætlun og unnið ráðuneytið vel með okkur í að koma á framfæri okkar breytingartillögum. Ég ætla að leyfa mér að trúa því að við séum á þeim stað að geta nýtt það tækifæri að geta sett Íslandi alvöru stefnu í öllu við lítur að orkumálum á næstunni. Hæstvirtur ráðherra stóð hér fyrir þingsályktunar tillögum orkuskipti í samgöngum á síðasta kjörtímabili og nú hefur hún skipað hópum stefnumótun fyrir orkustefnu þannig að ég held að við getum náð góður í sátt hér innan samfélagsins orkumál til framtíðar.
Nefndar álítið á þingskjalið 1162 er breytingatillaga